Erraren nuke, ia ezinezkoa dela Euskal Herrian bizitzea eta Andoni Olokiegi ez ezagutzea. Edo zein herri auzoetako bestetako holtzetan aurkituko dugu edo aurkitu izan dugu musikari animatua giro ederrean jotzen eta abesten eta aldi berean giro ederra zabaltzen inguruan. 2023ko udazkenean justu orain urtebete bekataria diska kaleratu zuen eta erran moduan urtebete beranduago etorri da lan berri bat alienatua. Gitarra eta guzti dugu gurean gaur, Andoni Olokiegi egunon.
Egunon.
Zer moduz, Andoni?
Ondo, ondo. Orain, Olloki izen artistikoarekin zuten naiz.
Hori da. Olloki deituko zaitugu, beraz.
No, nahi badazu.
Elkarrizketa artistiko.
Proiektu hori bai, neri
izen. Tira, egin duzun lanak fruituak eman ditu, diskoa gure eskuetan dugu orain, eta ezagin nola sentitzen zara, ze gorputzaldi duzu?
Ha, nik uste dut politxatera dela. Eta bero-bero dago oraindik, orduan, ea jendeak gustuko duen.
Hori da, gaurko sola salditxontan, aleginduko gara pixkat diska gehiago ezagutzen, nahiko zaila izaten da diska bati buruz sola segitea, diska esplikatzea ez, batzuetan musika denean bere oinarria ez, eta batzuetan kantuak adituta ulertu dezakegu hobekien, baina Olloki, galdetuko banizu alienatua diska deskribatzeko, aurkezteko, ez dakit jakinen zenuken?
Ba, estilo askoko mix-max moko bat, eta gero kontzeptu bizitza modernoaren aferak tratatzen dituena.
Aipatu dugu justu duela urtebete kaleratu zenuela zure lehendabiziko diska. Ez dakit kasualitatea izan den urtebeteren buruan etortzea bigarren lan hau.
Bai, bueno, kasualitatea ez, hau neukan betxatuta egitea, baina urrengo, egonenik urrengoako denboa gehiago iraungo du.
Bai,
bai, bai. Orain, kreatiboki ba negoen momentu batean oso paro bat, esan nuen, bai, gaur beste bat, eta hor dator.
Horrela funtzionatzen du pixkate zure musikari bilbideak, badaude etapa batzuk sormena loratuago dagoena, bertze etapa batzuk akaso sormen krisialdia edo etortzen dena edo...
Bai, batzutan ataskatzen zara, baina ez nin normalean, orain, momentuz nago sormen borbor hortan, ez?
Eta ezakit, batzutan artista batzuk Olokia aipatu izan dute, diska bat ateratzen duzu eta erantzun ona jasotzen du diska horrek eta jendeak edo entzuleak sartzen dizuralako presio bat, ez, bigarren diska bat, ez dakit diska honetan sumatu zuzuk ere presio hori, ala bertzeri gabe sormenez aberats zinelako erabaki duzun egitea.
Nik erabaki de sormenez aberats neolako eta gero jendeari ba irudituko zaio ona, hori inorrek ezin du asmatu, inorrek ezin du igerri. Eta gustatzen bazaio ongi, ez bazaio gustatzen, ba urrengon berriz ere zerren ditut da segi aurrera.
Aurkezpen kontzertu batzuk jada eman dituzu.
Bai.
Beraz, feedback minimo bat jada jaso izan
bai,
duzu.
Bai, egonda. Zuzenean funtzionatzen dute bereziki ongi.
Bai.
Bai.
Diferentea da zuretzako zuzenekoetan jotzea edo adibidez hemen elkarrizketa batean?
Ah, zuzenekoetan beti da askoz ere beroagoa. Barkatu, hola izatea. Hola izatea.
Aipatu duzu, Andoni. Bueno, anitza dela, diska, askotariko gaiak jorratzeaz gain, ez dakit musikalki ere anistasun hori ikusi dezakeguna bestetik abestira.
Bai, bai, badago. Jebia dago, rumba dago, bosa no badaukagu, 80garren hamarkadako soinuak ere baditugu, pixka bat antenetarik.
Zure zuzenekoetan egon garen ontzat, pixkat zure zuzenekoak ere horrelakoak dira, ez? Denetik, euskal kantu zarra, gero kantu modernoak, pixkat
hori da.
Horrela da zure repertorioa?
Jo, bain izango dira nire abestiak. Eta ez dituzu ezautuko ez badituzu entzuten. Hori da, hor dago misterioa.
Eta nolakoa izan da, Olloki, abesti hauek idaztea, ezakit sormen prozesua edo nolakoa izan den?
Beti izaten da, azten ez nien ere gelan gitarra batekin, telefonuarekin zehozen grabatzen, akorde batzuk, eta gainetik azten naiz, gainetik ingeles txapuzero batean. Eta gero letra idazten dut, horri letra idazten dut, gutxi gora bera, eskeleto moko bat egiten diot eta gero estudiora goaz eta grabatzen dugu.
Beraz, lehendabiziko musika eta ondotik hitzak horrela da zure.
Bai, beti egin izan dut horrela.
Funtzionatzeko modua.
Alderantziz kostatzen zait.
Hizkuntzari dagokionez, Olloki apustu bat ere egin duzu aldaketa bat erranen dugu, ze orain arte abestiak, bueno, antzineko diskan euskaraz ziren guztiak, honetan gazteleraz idatzirikoa abesti bat ere sartu duzu, ezta?
Bai, nire arrebarekin idatzi nuen eta Ainhoarekin idatzi nuen eta ba horrela sortu zen, erdela sortu zen abesti hura, esan non, ba, zergatik ez du sartuko ba diskan ere. Baina egia da, nik nahiago izaten dudala eta kutxu nago dudala euskara eta iruditzen zait euskara defendatzeko ba, beharrezkoa dela euskaraz egitea. Mm-hmm. Baina, bueno, ez ditugu bateak itxiko. Ez?
Arreba, ipatu duzu. Berarekin abesti bat, bertzelako kolaboratzaileek ere...
Bi ditugu. Mm-hmm. Imperfektuak eta te llevo en volandas. Eta gero beste kolaboratzaileak, ba, adibidez... Te llevo en volandaseko hip-hopean Ander Garitas dago. Eta trompetatan Aitor Bar Carlos dago trompeta eta tromboiak egiten. Eta gero magia abestian daukagu Julie Gold iparraldeko abeslaria nirekin abesten bai euskaraz bai frantsesez. Eta ere badugu David Escudero bibolin jotzailea hor bibolina jotzen.
Beraz, ekipo ederra izan duzu, ez?
Bai, hemen itandik lagun batzuk hartzeiot, eta etorri nirekin hau itxera.
Andoni, diskako laugarren abestia da, bueno, diskari berari izena jartzen diona. Ez dakit, berezia den abestia, edo zergatik hautatu duzun diskaren izenburu tzat?
Bueno, ba, pixka bat, sare sozialei buruz diardu. Eta sare sozialen erabilera kaltegarriari buruz. Gero, erabilera on bat ere egon daitekeela nik uste dut. Ez delako teknologia derrigor ona edo txarra. Baina honek tratatzen du, ba, gehiago, itxurakeri hori, zuk eman, kanporantz ematen duzun itxura hori, eta benetakoan nola zaren. Eta nik uste nire adineko jende desenteri ari zaiola gertatzen, ari dela pixkan naskatzen sare sozialetaz, hau gertatzen delako. Behar dutelako denbo guztin egon itxura bat ematen eta ez da egia. Eta orduan gauza bat da persona arrunt batek bere burua produktu bat baliz bezala saldu behar izatea ez dela normala. Nik uste dut. Eta hor berezeki Instagramen eta horrela begira ze bizitza perfektuak ditu, ez dira imperfektuak. Eta ez dago txarrik hor. Ez dituzu bota behar 10.000 filtro argazki bat igotzeko ilusioa itxen badizu igotzea, ez dakit. Karo, tema komplikatua da eta gaia, pues, hau atera dut, zer baino gehiago, pues, gaiaz hitz egin dezagun.
Gaiaz hitz egin dezagun aipatzen zenuen Olloki eta aipatu duzu hasieran, ez? Gai ezberdinak, sare sozialak bezalako gaurkotasun handiko gai bat, bertzelako gai ugari ere gizartean pixua dutenak, musika erabiltzen duzu ere horretarako, ez? Mezu bat bidaltzeko, zure iritzia emateko, horren kanal moduan erabiltzen duzu zuretzat.
Bai, hori ere bai, nik uste dut artista guztio daukagula gure zatitxo bat abestietan. Orduan nire zatitxo erreibindikatiboa ba hor ere bada. Eta hori ere politia da, zeren eta egin behar dire eta tera behar ditugu abesti erreibindikatiboak. Garai baten gehiago ateratzen ziren, orain flojosigo gaude, baina nik uste beharrezkoa direla, orain adibidez etxe bizitzaren krisia dagon moduan egonda, da turismo masiboa dagon moduan egonda, eta matxismoaren golantza duala, nik uste dut... gauza hauek komentatzea abestitan beharrezkoa dela.
Tira, Doni, ba, solastea baino akaso kantatzea izanen duzu ziur. Nahiago, gitarra eta guzti etorri zara, bai. Beraz, Euskal Irratietako eta Arrosasareko Irratietako entzuleak desiotan egonen dira, pixka, eta hainbertza aipatu dugun diska basakonago ezagutzeko, abesti baten bidez, eginen dugu?
Bai, abesti hau da, agur. Eta nire familiko pertsona maite bati eskenia da. Niretzat zu izan zinen familiak ide maitatua, oraindik oroitzen ditu elkarrekin goize guzkitzua.
aski eta azken izen. Ez nuen ezagutzen mundua, liburuak irakurtzen. Ez zuen hor jartzen etorkizunean, nola esan nagur, nola esan nagur maite duzun horri, nola esan nagur, nola esan nagur maite duzun horri. Nola esan nagur, nola esan nagur maite duzun horri, nola esan nagur, nola esan nagur maite duzun horri, nola esan nagur maite duzun horri, nola esan nagur maite duzun horri.
Bueno, nik joko dizkizu txaloak, ziurrentzulea bertxaletik ere hariko dela txaloka. Zerra abestia, ezakit, horrelako musika kaso bada ez, entzulea emozionatzeko erreixa den
bai, bai.
Doinu bat. Sentitu duzu inoiz hori oloki zure musika ibilbidean unkitzen duzula, aditzen duena?
Abesti honekin konkretukin nire familiko jendea du unkitu eginda. Eta bai, nik usi behar da, ba, kanpoko jendeare unkitu egiten den, nik uste dut sentimendu unibertsal bat dela norbait galtzen dugunean.
Eta musika bada ez, horretarako tresna eder bat, sormena.
Terapia oroa. Moduko bat ere izan leike, Eba, barruan zenuen negar hori ateratzeko, ez?
Zuretzat ere horrela izan da zure bizitzan zehar,
musika. Bai, bai, dudari gabe.
Konta iguzu pixka bat, oliokizu nolatan iliritsi zadaza den lekura, bigarren diska kaleratzera, Euskal Herriko mila txokotan egotera, mila bestetan, zure musikari ibilbidearen laburpen bat egin behar bazen, no?
Ba, gitarra jotzen hasi nintzen 13-14 urte nituela, klase batzuk hartu nituen, eta gero irakaslea, ba, etzen gehiago etorri, nire herrian taldea osatzen etzelako, eta jarraitu nuen jotzen, ezagutu nuen jendea, haia egin jotzen, ba, tabernetan, eta horrela, eta kalean, poliziatik ieska. Eta gero, berandugo, ba, deitu ziaten Lezoko festetarako. Eta Lezon ikusi nindunak, ba, deitu nindan beste herriko festa batzat. Eta orduan, festarik festa, joan zen handitzen kontua. Eta gero ja, sartu nintzen, ba, kantugiro udako karaokean, eta beren, eta gero bagoa zen. Eta orduan hor ja, desente handitu zen, entzuten ninduen jendea, eta gero ja, ez dut gehiago egin, segitu dut kontzertu asko ematen, EHZ eta izan zen adibidez handi bat, eta oso ondo pasanuela. Eta gero, ba, esan nuen, ba, bain nagola hemen, aterako ditut nire abestitxoak ere bai, nire aurtxo txikiak.
Kalean jontzen ari zinen olioki horrek, pentsatuko luke inoiz gaur egun 2024ko urria hontan, momentu hontan, zauden lekuan egonen zinakela?
Nik uste dut, bazuela helburu hori, baina... Baina egia esan, garai hartan nahiko txiroa zen hori egiteko. Etzuen aurrezkirik. Eta orain hainbeste kontzertu jo ditu, non diru pixko bat egin duen, eta permititu daitekeen diska bat, edo bi, edo hiruk, ematuten diru galtzea asumitzen.
Aintzineko diska autoekoizpena izan zen gainera, hau ere ala da?
Hau ere alaxe da, Trintxerak estudiotan grabatuta Astigarragan, garaje baten, Jose Alfaro Peru produktore bezala, eta teklatu batzuk ere sartu ditu.
Eta zer moduzko esperientzia da hori, guk inoiz ez dugu diskat grabatu, ezakit nola irudikatu dezakegun?
Ba, oso politxe izaten da, zeharik elkartzen zara, zentzate ideiak ikusten, eta gero grabatzen astentzate, eta garantzitsuena ba, lagun batekin itxen bazu ba, oso pozik.
Urrengo kontzerturik edo iragartzen aldi guzu, olioki? Non izan entzatugu?
Ba, urtarrilak iruan, Uh-huh. Aldaburua ostatuan, hortzaizen.
Uh-huh. Ederra, eta...
Eta gero, otxailak batean, errenterin niesenen, uh-huh. Eneritz furiakekin. Uh-huh. Bueno, guainik ez dakit konfirmatu da den. Bueno, ez dizut kontatu.
Ados, hemen txetziko dugu.
Hori da.
Kontua da, asmotan baduzula ez, diska aurkezten segitzea.
Bai, bai, jarraitzea.
Eta bira horrekin segitzea.
Alik eta jende gehienari, ba, iristea besti xume hauek ez.
Hori da, eta guk, ba, horretarako alegin egine dugu irratian ere, beraz.
Zein ongi.
Bertze abestitxo bat, eskatuko dizugu joki pres bat zaude.
Beste bat, oso ondo. Honek izena du minutu terdi. Lagunekin elkartuko gara, Donostiko alde zarrean. Ekartzazu ez zeuen gitarra, ta elkarrekin abestera. Super Mario, German eta Larra, portuan elkartuko gara. Amets Nora, Magalitan Nuria, Olborinetik datozenak. Alde zarreko tabernak dira nire gustukoenak. Tantzatu dezagun elkar taltxagara gardoak. Basati ama bosteta urka txoko gogokoenak dira. Ta euriak bustitzen bagaitu aterpea ezin hobea. Berkuntza gardo batzuk edaten naiz diurrunen jam sesionak. Ondartzan biluzik igerian bukanaiko nituzke gauak. Alde zarreko tabernak dira nire gustukoena. Dantzatu dezagun elkar taltxagara gardoak. Dai lara ilara rarara ilai lara ilara rarara. Tantzatu dezagun elkar taltxagara gardoa. Hau da juergista hua.
Bai, ez, martxa gehiago, tabernak aipatzen zenituen, eta Olloki, ez dakit espazioak berak ere, kontzertuaren espazioak eraginen du, ez? Sentipenetan, baduzu kutxunik EHZ eta aipatu duzu lehen, baina desberdina izanen da plaza batean jotzea, txosna batean jotzea,
bai, bai, bai.
Gaztetxe batean jotzea, taberna batean jotzea, ze formatu nahiago duzuzuk?
Ba, niri, nik uste dute gaztetxeak reibindikatu behar ditugula,
uh-huh.
Eta ere bai, kontzertu salak, gaur egun ari dire izten gerota kontzertu salak gehiago, eta gaztetxekin berdina gertatzen ari da, ez dakizte pasatzen den, kultura ba hartzen dugula, zerbait aintzat hartzen dugula bezala, eta esaten dugu, ba joango naiz ikustera, ez dakizte sold out kontzertu, baina herrian ditugun gauzak ba defendatu behar dira ere, eta, mm-hmm. eta nik uste dut gaztetxe batean jotzeak badu goxotasun berezi bat, eta depende zein salatan ere bai, bai, eta salak ere errebindikatu behar dira, salak eta gaztetxeak. Mm-hmm. Tabernetan jotzea ongi da, baina polizia geroa azaltzen da segitxun, ez dutelako sala baimenik. Eta ordu, egin dezagun ba, kulturan alde pixko bat, ez? Hori da nire errebindikazioa bezala.
Mm-hmm. Aipatu duzu, oroar galtzen ari dela pixka batez gaztetxeetan kontzertuak antolatzeko ohitura edo...
Oroar nik uste dut galtzen ari dena dela gazteak gazteak eta kultur ez dakit da turistifikazioaren ondorio bat ere bai. Geroz eta gehiago kanpora begira eta gure folklorea bera ba, galtzen dugula.
Uh-huh.
Euskarare tartean dago eta ni kezkatzen nau, biziki kezkatzen nau gaur egungo gazteek euskararekiko daukaten... Baina, bueno, gure garaian ere etzen hain ezberdina, orduan agian da ni sartu naizela eta hori izanen da, baina gu behintzat marrazki bizidunekin ez eginen euskaraz.
Tira, eta jokizuk guzti horrek lotura du ez, musikariak musikari soilik izatearekin bizitzeko autua egitearekin, zu gaur egun musikatik bizi zara, ez da?
Bai, gaur egun musikatik bizi naiz, musikatik irabazten dut dirua, musikatik galtzen dut dirua. Orduan, orekatxo batean. Nago, zera, esaten dena bezala, sokaren gainean zintzilik.
Tira, eta ezakit, ibilbide honetan zehar, orain musikatik bizitzeko apustua eta aukera hartu duzunetik, ametxik edo baduzu, espektatibarik, zer lortu nahiko zenuke?
Ni nahiko nuke nire abestiak herriko ibilakatzea. Aliatzea puntu bat nun jende azten nita zoroitzen, baina nire abestiak oroitzen dituen. Baakit, agian grandilokuente egia dela, agian faraoi bat, Egiptoko faraoi bat dirudit, baina gustatuko litzaidak, ba, tabernetan eta kaleetan nire abestiak kantatzen, kantari entzutea jendea.
Bale, induko gara, zabalduko ditugu zure abestia, kantatuko ditugu. Eskerrik
asko zeiok.
Andore, nahi duzu, azken abesti badio, ala hemen txetziko dugu?
Ginen dut beste bat.
Bai. Euski?
Honek izena du magia, eta Julirekin abesten dut, baina Juli ez dago hemen, orduan gaur nik bakarrik ginen dut.
Zure mikroa.
Egun triste eta goibela, euritantak leioan, txoririk ez da atera, kanturik ez basoan. Baina ditzen dut zure ahotsa, argia ekartzen duen melodia. Egan egingo dugu elkarrekin abestuz, egan egingo dugu elkarrekin abestuz, doinu honen magia. Egun triste eta goibela, euritantak leioan, xoririk ez datera, kanturik ez basoan. Baina ditzen dut zure ahotsa, argia ekartzen duen melodia. Egan egingo dugu elkarrekin abestuz, enoz dezabalegan unibertsete chanson, doinu honen magia.
Ba, hortxe utziko dugu, zemez ederra bukatzeko, Andoni Olokei, mila esker gure etortzeagatik, zure gitarra eta guzti, animo ibilbide hontan, eta guk segituko dugu, zure abestiak zabaltzen, herrikoi, bilakatu arte, mila esker, Andoni, ongi izan.
Mila esker zuri.